Goodbye.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo isniin ah, bisha abriil waa 3 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
ilaa 700 oo ruuxna isbitaalka wuu jiifaa. banaanadaas iyo yaala isbitaal badasuma jiifa walaale. horta marka ilaa iga saacaddan kula hadlayo dad mayda la dhigayaa, keriya maanta wuu dhowriyo 300 ruuxba hadda ku dhadhow yahay, aad badanku walaale u gaayaa.
taasi waxa ay ahayd Roodo Xaaji Faarax oo 2 caruur ah oo ay dhashay hooyadeed iyo qof qoyskeeda ah uu cudurka daacuunka ku dhacay deegaanka Wardheer ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha Masar oo la kulmaya saaka madaxweyne Donald Trump.
6 xubnood oo ka mid ah golayaasha deegaanka Somaliland oo dacwad lagu soo oogay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
kooxaha gurmadka ayaa ka baaraya dhoobada iyo burburka dad loo malaynayo inay qaadeen daadad xoog leh oo ka dhashay fatahaado ay habeenkii jimcaha sameeyeen 3 webi oo mara dalka Colombia. wax yar kadib markii ay webiyadu karkaarada jabsadeen, dhoobo ayaa qarisay degmada Mokawa ee ku taala koonfur galbeed ee dalka Colombia, waxaana fatahaadahaasi ay sababeen dhimashada 200 oo ruux iyo burburka guryo fara badan. madaxweyne Juan Manuel Santos ayaa sabtidii booqday magaalada ay masiibadu ka dhacday oo ku taala xuduudda Colombia ay la wadaagto Ecuador, waxaana uu ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran. fatahaada webiyadan ayaa la sheegay in ay sababeen roobab mihiigaan ah oo bilooyinka lasoo dhaafay ka da-ayay dalalka dhaca dhinaca badda Pacificga ee koonfurta Amerika sida Peru, Colombia iyo Ecuador.
natiijo hordhaca oo kasoo baxday doorashada dalka Serbia ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaare Alexander Fusosi uu ku guuleysanayo codadka doorashada ee shalay oo xad ahayd, isagoo si weyn uga horeeya musharaxiinta la loolamaya. waxay taasi xaqiijinaysaa awooddiisa maamulka siyaasada ee dalkaasi oo raadinaya xiriir diiran oo uu la yeeshay reer galbeedka, isagoo dhanka kalena xoojinaya xiriirka uu la leeyahay saaxiibkooda soo jireenka ah ee Ruushka. dadka madaxa bannaan ee doorashooyinka la socda waxay muujinayaan in ra-iisul wasaare Alexander oo ah 47 jir markaasi uu horeeyo 50% codadka dalkaasi la dhiibtay, taasoo xaqiijinaysa guusha inuu helay in ka badan 50% codadkii uu u baahnaa. musharaxa kusoo dhow ayaa waxa uu isna haystaa oo lagu magacaabo Sasa Sankovic 16%. ra-iisul wasaare Alexander ayaa ah qareen tan iyo sanadkii 2008 waxa uu taageerayay sidii ay Serbia uga mid noqon lahayd midowga Yurub, isagoo muujiyay isbeddel weyn halkii uu ka taagnaa halgankii wadaniyadeed ee dalkaasi uu ka hirgeliyay sanadkii 1990 markaasi oo ka mid ahaa xisbiga garabka midig ee SIFUG ee Serbian Radical Party loo yaqaano. sanadkii 2008 ayuu kasoo baxay xisbigaasi isagoo ku biiray waxna ka aasaasay xisbiga aragtida dhexe ee Progressive Party.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayaa VOA Washington. dad aad u badan ayaa lagu soo waramayaa in cudurka daacuun caloolaha uu kusoo ritay deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia. dad fara badan oo caruur u badan ayaa la sheegayaa in ay u dhinteen xanuunkan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay hooyo lagu magacaabo Roodo Xaaji Faarax oo caruur ay dhashay hooyadeed iyo weliba xubno kale oo qoyskeeda ah uu cudurka usoo ritay. ugu horeenna waxa ay weydiisay goorta qoyskeedu uu xanuunkan ku bilowday.
وكبلوري ولا لا الا هبه صدخاد بن حنون كان ايغا لا دريماي او لا غرتي لكن ودمدا اكشيشه ودما كلا لو شيشيغيه وان لو شيغيين بين لو هيد الا حالي ام بو دك سو داتي ولا لا ا مير اسبيتال با جوا هويده يلبا ان دالاي با لا جوغا الا 700 روسنا اسبيتال كو جيفا برنامجدا اسو يا لا اسبيتال بدف ما جيفا ولا لا انت مركا الا ايغا ساعدان كل هدلي دد ميد لا دغيا ان كريم مانتا و داوري صد الروس لا حدد كو دغو يا بد كو لا لو غايا marka dad yar oo ilaa 20 jir buu badan yahay dadku waa weyn oo yar yahay dhaqaatiir kale gurmad fara badan bay walaal la sameeyay ilaa ay la garab qabtay ilaahayna halu qalmeeye
marka
dadna waa laga soo gurmaday
marka daawo ma jirtaa maxaa dadka la siinaya tusaale ahaan hooyada oo kale iyo ilmaha aad sheegtay inaa kula jirtid maxaa la siinaya oo daawo
waxaa la siinaya oo daawo oo arsiye kulli aad waxa loo siinayaa faleembooyin
een marka la fiiriyo tirada dadko kale ilaa xalay miya la keenay 700 mise waa dad horey xanuunku u hayaa jira
ma ruuxa ugu badan habeen saddexaad baa la keenay ruuxa ugu badan laakiin ilaa 5 qof amarka hooyada keenay ee isbitaalka jiifo daacuun ku jiifay inta dadka kala xanuunsan mooyee ilaa xalay boo dadkaasi yimaaday ilaa maanta iyo caawadan inta qura walaalo
marka een ma la xaqiijiyay inuu daacuun yahay mise umshubana jira oo loo maleeyay inuu daacuunki yahay
ma walaalo cudurku waa daacuun baa la leeyahay waan hor iyo gadaal ruuxo aan ogeyn oo xis lahayn ruuxo oo waxa weeyaan gaama nafta kaga dhacayso ama een ilaa ka badbaadin haya wali alaanan dadkii wax qaqacada soo fadhiistay ma hayno waa un miir qaba qarna qaar waa yaala wax macna hadda deeb ugsooday islaam baan aragnay oo qoris taagtay
marka adiga goorma isbitaalkan timid oo hooyada iyo caruurta keentay ma hal mar mise laba jeer oo kala duwan la qabtay faham qoyskaaga
caruurta ma walaal saddex goor baa la kala qabtay xaafada
een
hooyada shalay subax abeen hore hooyada la qabtay een laba caruur oo anagu dhalayna xalay baa la qabtay mid gabadh imul oo ilmaysato tahay maxaan ku dhahday laba gabdood oo midna walaalkay qaba midna walaashay dhashayna maanta harkiiba la soo la keenay iyagana oo magaalada laga soo qaaday walaalay marka dadku wax wada joogay iyo wax wada socday midna ma lahayn xanuunku ruuxa meel buu ku helay yaakiin miyiga joogay yaakiin magaalada joogay yaakiin qaxantada joogayna waa masaa wax kale bedelan ma leh waa un kale ilaahay xaggiisa ku timaaday
marka miyiga dadka ama baadiyaha haddii xanuunku uu ku qabto sidee loo soo gaarsiinayaa isbitaalka magaalada loo
keenay walaal aad buu dhimanayaa dadka miyiga u badan dadka dhimanaya hadda dadka miyiga lagala soo ordaya ee baabuurta gurmadka sameynaysa waa loogu badan markii uu ilmihii isagoo miyi joogo oda iskaba baahaysano ooman uu ku dhaco xanuunku ka ugulaya biyola-aanna ruuxa way ka dhacday oo maxaa eega sii eersanaynaaba dadka biyola-aan baa aada u haysay
adiga hadda magaaladee joogtaa oo uu xanuunku ka dilaa waa magaalade
qorile walaale qabala qorile la yidhaahdo adigu waa degmo wardheer ka tirsan qabala ka tirsan weeye wardheer
marka deegaanada ugu badan ee hadda xanuunku uu ka jiro waa kuwee
deegaanka hadda ugu badan waa qabalaha qorwile weeyaan
marka ma jiraa gobollo kaloo daacuunka laga soo sheegayo oo kilinka ka mid a
haa waa la sheegay walaala ilaa qabridahar ilaa qabridahar waa la sheegay xanuunkaas wuu soo socday
dadka ugu badan ee hadda xanuunku u dhimanaya da-dooda waa kuwee da-ahaan
dadka ilaa 15 jir walaalo ilaa 20 jir ilaa maxaan ku dhahay 7 jir 8 jir ilaa 3 jir 5 jir dadkaasa yararkaabu dadka xanuunka ugu badan yahay
marka
dhimashada xagga geerida
3 cishe adiga hadda aad joogtay isbitaalka ilaa meeqa qofaa aragtay oo xanuunka u dhintay
kama sheekayn kara walaale wax la tiro koobi kara oon hadda tiro koobi karayna ama aqligaagu keeni kara oo hadda aad leedahay waxaas uu tiroobi karaa maaha walaale
adi qiyaas ilaa goorma ilaa tiro intee laga isleeda waa ay dhimatay muddadaas
waa ilaa habeen hore unbuu dadku walaale hore usoo daatay ilaa xalay unbaa dadkana ugu badan yaya ilaa maanta iyo caawa dadkaas walaale dad aan hadda tiradiisa koobi kara ama aynu garan kara ma aha dhakhaatiirta maantao dhan way qoraysay ilaa saacadda eegaan kula hadlayeena wali baabuurtu way socotaa hadda aan kula hadlahayo qaar maydaa la dejin hayaa marka walaale wax la koobi kara oo macnaha la tiro koobi kara ma aha
taasina waxa ay ahayd roode xaaji faarax oo caruur ay dhashay hooyadeed iyo weliba xubno kale oo qoyskeeda ah uu soo ritay xanuun cudurka daacuunka dhulka ismaamulka soomaalida ethiopia
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington mar kale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan nuur haye
Soomaaliland waxaa markii ugu horeysay tan iyo markii laga sameeyey hannaanka xisbiyada badan dacwad lagu soo oogay isla markaana lagu eedeeyey in ay waayeen xubinnimadii iyo xildhibaanadiiba lix xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka ee Soomaaliland. dacwadan uu soo oogay xisbiga mucaaridka ee ucid oo markii ugu horeysay ay kasoo dhex baxeen xildhibaanadani ayaa waxa ay dacwadani salka ku haysaa iyo aragtida labada dhinacba waxaa warbixintan nooga diyaariyey wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac.
dacwadan oo xisbiga ucid uu maalintii shalay u gudbiyey guddida diiwaangelinta ururada siyaasiga iyo ansixinta xisaabta ayaa sida uu xaqiijiyey guuleed axmed jaamac oo ka mid a qareennada xisbiga u doodaya ay guddida diiwaangelintu ka qabteen dacwadaasi xisbiga.
guddida diiwaangelintu maadaama amar maxkamadna soo baxay sharciguna cid kasta inay su-aash ka duwan karto u dhigayo way qabteen dacwadii, kolkaa waxay ku qasbay inay dhinacyada dhegeystaan kadibna go-aan soo saaran marka annaga waynaga qabteen wixii tallaabooyina sheegeena kolkaa halkaasi kasii wadi doona.
dacwadan oo ka dhanaa lix xildhibaan oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka Soomaaliland kana soo baxay xisbiga ucid doorashooyinkii 2012 ayaa xisbigu ku doodaya inay waayeen xubinnimadii iyo xildhibaannimadiiba maadaamaba yidhaahdeen ay ka baxeen xisbiga oo ay markii hore ku soo baxeen. maxamuud cali muuse oo magac dheere jiir waa guddoomiyaha golaha dhexe xisbigaasi.
lixdii bishii labaad 2017 ayaa xildhibaanadii golaha deegaanka uga soo baxay xisbiga ucid ay ku dhawaaqeen in ay ka baxeen xisbigii ay ku fadhiyeen codkiisa islamarkaana ay galeen xisbiga kulmiye sifo qeyro sharci ah. waxaanu halkan ku cadaynay in ay lumiyeen xubinnimadii xisbiga, xubinnimadiina ay ka wareegtay xildhibaanada lumiyey xubinnimada.
cabdishakuur maxamuud cidin oo hamaayarka magaalada berbera kana mid ah xubnaha xisbigu dacwadda ka gudbiyey oo aan weydiiyey inay ka baxeen xisbiga iyo in kale ayaa ii sheegay inay taageeradooda ku biiriyeen xisbiga kulmiye.
iminka waan kuu sheegayaa, horena waan u sheegay, mana aanan garsanin lamana aanan gabanin. waxaan cadaynay in aanu taageeradayadii iyo cududayadiiba aan ku biirinay
guddoomiye cidin waan weydiiyey sababta keentay inay ka tagaan xisbigoodii taageeradoodana ku biiriyaan xisbi kale ayaa ku dooday in muddo xileedkooda uu dhammaaday hoggaanka xisbiguna uu noqday khilaafu joog. waa sida uu hadalka u dhigay ee
xisbiga ucid waanu ka soo baxnay, waxaana raggii soo saaray dhidabada raggii u taagay, raggii codkooda oo xisbigeedu ku jira baanu nahay. sidaa awgeed maadaama uu waqtigii muddo xileedkeegii uu dhammaaday, maadaama uu xisbiga hoggaankiisu uu noqday khilaafu jooga oo mar walba aan hanaqaad xisbi aanu diyaar u ahayn guddoomi wayn ogeen kii ka horreeyey sidii uu galay kii imika jamaalnaan ogeen oo layidhi wax jiraba maaha ninkii dhammaa xisbiga soo saaray. waxaan u aragnay inaan goobtaasi goob lasii joogi karo lagu dhigan karo aanay ahayn, goob lagu tabi karana aanay ahayn.
hase yeeshee guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga ucid maxamuud cali muuse jiir ayaa ii sheegay in guddida diiwaangelinta ay u gudbiyeen tirada xildhibaanada iyo weliba muuqaal muujinaya ka bixitaankoogii islamarkaana beddelkoogii uu diyaar yahay.
waxaanu gudbinay waxa weeyaan muuqaal baanu gudbinay, islamarkaana waxaan gudbinay tiradii ay ahaayeen baanu gudbinay. sidaasaan ku cadaynay marka inay ka baxeen oy ku waayeen xubinnimadii. xisaanadiina dee annaga ay noo harayso iyaguna shaqsi ahaan ay u tegayaan xisbigii dee ay danaynayeen, laakiin xisaanadu waxay u haraysaa xisbigii dee ay yidhaahdeen waanu ka baxnay, beddelkoodiina waa diyaar.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo weliba qareenka xisbiga ucid waxay doodooda u cuskanayaan xeer lambar 14 oo ah xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta ee Soomaaliland.
xeer lambar 14 waa xeer iska cad oo si cad u sheegaya in xildhibaanka golaha deegaanka, xildhibaanka golaha wakiilada aanu ka bixi karin xisbigiisa, hadduu ka baxoona uu luminayo xubinnimadiisa. xeer si cad buu sheegayaa, sababtuna waxay tahay ma jirto xildhibaan lagu soo doortay codkiisa oo toosa. nidaamka dimuqraadiyada Soomaaliland wuxuu ku tiisanyay nidaamka layada saamiga oo marka hore xisbiga hela codka, markaasaa loo qeybiyaa xildhibaanadii tartamayay. qof kusoo baxay codkiisa ma jiro, qofkaasa wuxuu kusoo baxay codka xisbiga, wuxuu ku fadhiyaa goobta codka xisbiga.
hase yeeshee maayar cidin ayaa i sheegay inay diyaar u yihiin kuna qancayaan wixii uu garsoorku ka soo saaro, islamarkaana ay banaynayaan haddii doorashada maalin ay ka hadhay.
marka anu waxaan ka taaganahay, waan kugu soo ururinayaa, dalku waa dal jira, waa institution isii samey nidaam buu leeyahay sharciga, dalkana wuxuu leeyahay qaanuunka qaab loo maro, dacwadaha qaab loo fuli. anaga hadday maalin ka hadhay oo maxkamaddu nagu xukunto, diyaar waxaan unahay inaan hogansaano shuruuc dalka uu leeyahay.
geesta kale maayar cidin waan weydiiyey in xisbiga ucid ay ku doodeen in sharcigu ogol yahay in xildhibaanku uu ka bixi karo xisbiga lix bilood ka hor waqtiga la furayo ururada siyaasiga ah, ayaa maayar cidin uu ku dooday in iyaga la doortay muddo 5 sano ah, taasina aanay khusaynin.
mandatekaygu waa 5 sannadood, 10 sannadood maaha, tobanka sanadood waa ururada weyn. Marka haddii aan soo sharaxay, haddaan soo sharaxayn, haddaan sii joogay, haddaan sii joogayn, wayadu waa war kale. Laakiin muddo shan sannadooda ayaa mandatekeegu yahay, shantii sannadoodna waxaa ka hadhay waad garansaba gabagaba weeye. Horena qof xilkiisa iyo mudaxiladkiisaba dhammaaday in lagu dulgorgortamo, lagu murmo meesha maba doorashaa taalla. Qofkii dee soo sharaxaya isagii u taallaa.
dacwadan oo aan weli dhegaysigeeda la gudagelin, islamarkaana ayse soo dhaafiyeen ee guddida doorashooyinka iyo maxkamadda sare oo xisbigu u gudbiyey, ayaa noqonaysa tii ugu horreysay noocyeeda ee la gudbiyo tan iyo markii la yegleelay xisbiyada siyaasiga ee somalilan sannadii 2002, waxaana laga dhul sugayaa waxa ay ka yeelaan guddida diiwaangelintoo hadda loo gudbiyey.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac ayuu ahaa oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi.
madaxweynaha dalka masar cabdil fataax al siisi ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka maraykanka. maanta ayaana lagu wadaa inuu aqalka cad kula kulmo madaxweyne donald trump. wadahadallada labada hogaamiye ayaa la sheegayaa inay ugu weyn tahay xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada. warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaheena nuur xasan nuur.
labada madaxweyne ayaa lagu wadaa inay isla gaaraan heshiis dardargelin iyo iskaashiga dowladaha masar iyo maraykanka ee la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama bariga dhexe. bayaan hordhac ah oo laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in masar iyo maraykanka uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah oo ku saabsan danaha dhinaca ammaanka. bayaanka ayaa lagu ammaanay siyaasadaha adag ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee madaxweyne cabdilfataax al siisi. al siisi ayaa dagaal xooggan kula jiray kooxaha xagjirka ah tan iyo markii uu awooddu xoog u gala wareegay madaxweynihii hore maxamed mursi sannadkii 2014. dadka lafagura arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa sheegaya in kulanka maanta ee hogaamiyeyaasha maraykanka iyo masar uu ku dhammaan doono is-afgarad. haddaba maxay tahay ahamiyadda kulankan? waa kan doctor cabdinuur sheekh maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya, haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda, kuna sugan magaalada columbus ee dalkan maraykanka.
booqashadaas uu madaxweynaha dowladda masar ku imaanayo dalka maraykanka iyo qaabilaadda uu la kulmaayo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu u muuqdaa mid ah in lasoo cusboonaysiiyo lana adkeeyo iskaashiga maraykanka iyo masar ka dhexeeya ku aadan la dagaalanka argagixisada caalamiga ah, gaar ahaan dowladda masar sidii looga taageeri lahaa arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha ciidamada ay u baahan tahay si ay dagaalkaasi ay maaragtay u cusboonaysiiso. nuurow, sida aada la socoto, xiriirkaasi muddo dheer ayuu soo jiray oo wuxuu bilaabay dowladdii george w bush waqtigii september 11 ay dhacday ilaa iyo wuxuu soo socday dowladdii obama ilaa iyo hadda. walow waa xoogaa hakad uu galay waqtigii obama markii lagu soo eedeeyey dowladda masar inay ku xadgudubtay arrimaha xuquuqda insaanka. hakadkaas ayaa hadda looga gol leeyahay in dib loo cusboonaysiiyo.
xiriirka maraykanka iyo masar ayaa ahaa mid aanan wanaagsanayn tan iyo markii uu awoodda afgembi ku qabsaday madaxweyne al siisi. masaarid ayaa il gaar ah ku eegaya kulanka maanta aqalka cad ku dhex mari doona trump iyo al siisi. shacabka ayaa ka walaacsan fikradaha madaxweyne trump ee ku wajahan masar iyo dalalkii islaamka, hase yeeshee taageerayaasha al siisi ayaa u arka kulankan inuu aad muhiim ugu yahay. axmed xareed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada qaahiro ayaa v o eda uga warramay waxyaabaha ay dadka masaarida filayaan in kulanka uu ka soo baxo.
si kooban haddaan u tilmaamno arrimaha aadka iyo aadka isha loogu hayo oo laga yaabo in hadal ka soo baxo, waxaa ka mid a sidaan ogsoonnahay tan iyo markii uu isbeddelka ka dhacay dalkan masar waxaa hoos loo dhigay taageeradii dhinka military ee dhaqaalaha ahayd ay siin jireen maraykanku dalka masar oo ilaahay hadda aan si toosa usoo laaban. sidoo kale waxaan ogsoonnahay madaxweynahan cusub ee dalka masar inuu dagaal adag kula jiro ururka loo yaqaano ikhwaani muslimiin, haddana waxaa la filayaa inuu kala hadlo in maraykanka u aqoonsado inay yihiin urur argagixiso. arrintaasna aada iyo aada ayay u danaynayaan masaaridu, inay kala hadlaanna waa la filayaa, waana waxyaabaha hadda iclaamka masaarida iyo warbaahinta masaarida ay ka hadlayaanoo
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay madaxweynaha masar inuu sameeyey gabadfallo ka dhan ah aadanaha, gaar ahaan caburinta warbaahinta xurta ah, xariga ka dhanka ah bulshada rayidka ah, iyo xiritaanka xafiisyada siyaasadda. marka laga soo tago kulanka uu madaxweyne Trump uu la qaadan doono dhigiisa dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi waxa kale oo uu todobaadkan la kulmi doonaa boqorka dalka Urdun Boqor Cabdulla oo ay aqalka cad ku ballansan yihiin Arbacada maalin kadibna waxa uu gobolka Florida ee dalka Mareykanka kula kulmi doonaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi soo keenay Suudwe halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana aan Nuur ku celiyo iyo ciyaarahe
Hadii aan ku horeyno kooxda Celtic ayaa ku guuleysatay horyaalka dalka Scotland markeedii lixaad oo xiriir ah kadib markii ay shan gool iyo eber xalay ku garaacday naadiga Tynecastle Celtic waxay u baahnayd 3 dhibcood oo kaliya iyadoo waliba hadda horyaalka ay ka sii dhiman yihiin 8 ciyaarood kooxda ku soo xigta ee Aberdeen ayaa khasaare xoog leh kala kulantay naadiga Dundee Jimcihii Celtic oo uu hadda leeliyo tababarihii hore ee Liverpool Rodgers marnaba dhinaceeda dhulka lama dhigin tan iyo markii uu bilowday horyaalka dhinaca Ingiriiskana waxaa xalay dhacay laba kulan ciyaartii ugu adkayd waxay dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Manchester City Arsenal waxay muujisay inay kasoo kabatay niyadjabkii kasoo gaaray horyaalada Yurub iyo kan Ingiriiska bilihii Febraayo iyo Maarso kadib markii ay laba jeer iska soo bareejisay goolal ay kala hormartay kooxda Manchester City Manchester City oo ku ciyaaraysay garoonkeeda Itixaad waxaa goolasha u kala dhaliyay Leroy Sane iyo Aguero halka Arsenalna ay u saxiixeen Walcott iyo Mustafi ciyaarta kalena waxay dhexmartay Swansea iyo Middlesbrough waxaana ay ku dhamaatay barbaro eber iyo eber ah Horyaalka Ingiriiska waxaa wali hoggaaminaysa Chelsea oo leh 96 dhibcood. Waxaa ku soo xigta Tottenham oo leh 26 dhibcood. Liverpool ayaa ku jirta kaalinta 3aad oo leh 90 dhibcood halka Manchester City oo degan booska 4aad ay leedahay 80 dhibcood. Dhinacaas iyo Spain hadii aan eegno kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ah labada kooxood ee ugu sarreeya horyaalka ayaa isu jawaabay xalay. Real waxay 3 gool iyo eber ku garaacday Alaves halka Barcelona ay 4 gool iyo gool ku dibatay Granada. Ciyaaraha kalena Valencia waxa ay 3 gool iyo eber ku qabatay Deportivo La Coruña. Sevilla iyo Sporting Gijón waxay isku marwaayeen barbaro eber iyo eber ah. Real Madrid ayaa la liigaha Spain ka horkacaysa 86 dhibcood. Waxaa ku soo xigta Barcelona oo leh 66 dhibcood. Kaalinta 3aad waxaa ku jirta Atletico de Madrid oo leh 80 dhibcood. Dhinaca horyaalka Talyaaniga, kulankii ugu xiisaha badnaa todobaadkan wuxuu xalay dhexmaray kooxaha Juventus iyo Napoli oo ah labada kooxood ee xilli ciyaareedkan ku dagaalamaya horyaalka. ciyaartan oo ka dhacday magaalada Naples oo ay ka dhisan tahay kooxda Napoli waxa ay ku soo dhamaatay barbaro gool iyo gool ah. Juventus ayaa goolka la hormartay daqiiqadii shanaad waxaana u saxiixay ciyaaryahan Sami Khedira balse Napoli ayaa iska soo magtay goolka waqtigii nasashada kadib. Kabtankooda Marek Hamsik ayaana u saxiixay. Natiijadaasi ayaa ka dhigan in Juventus ay weli 6 dhibcood ka sarreyso kooxda Napoli xilli 8 ciyaarood oo kaliya ay ka hareen. horyaalka Serie A-da Talyaaniga xil ciyaareedkan. ciyaaraha kalena Roma sabtidii ayay 2 gool iyo eber ku soo garaacday Empoli. Weli waxay ku jirtaa kaalinta 3aad. kooxda kaalinta 5aad ku jirta ee Atalanta waxay 5 gool iyo eber ku xaaqday Genoa. kooxda ugu hooseysa dhinaca kala horeynta ee Pescara-na waxay barajo gool iyo gool ah ku celisay AC Milan oo ku jirta kaalinta 7aad. ugu dambeyntiina horyaalka Faransiiska kooxda Nice ayaa 4 dhibcood u soo jirsatay hoggaamiyaasha horyaalka Ligue 1 ee Monaco. kadib markii ay xalay 2 gool iyo gool ku garaacday naadiga Bordeaux. mid ka mid ah goolasha ay ku badisay Nice waxaa dhaliyay weeraryahanka dalka Talyaaniga Mario Balotelli. Balotelli ayaa kansalay gool uu ciyaaryahan Laborde hoggaanka ugu dhiibay kooxdiisa Bordeaux. goolka guushana waxaa Nice u saxiixay ciyaaryahan Valentin Eserich. Monaco oo kaalinta koowaad ku jirta iyo PSG oo booska labaad degan labadaba hal kulan ayaa u haray. Lyon ayaa ku jirta kaalinta 4aad waxaana barbaro gool iyo gool ah ay la gashay kooxda Rennes. dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Nuur aanu intaasi ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn haddii aanu idiin dulmarana kooxaha gurmadka ayaa ka baaraya dhoobada iyo burburka dad loo malaynaya in ay qaadeen daadad xoog leh oo ka dhashay fatahaado ay habeenkii Jimcaha sameeyeen 3 webi oo mara dalka Colombia wax yar kadib markii ay webiyadu karkaarada jabsadeen dhoobo ayaa qarisay degmada lagu magacaabo Mocawa oo ku taala koonfur galbeed ee dalka Colombia waxaana fatahaadaasi ay sababtay dhimashada 200 oo ruux iyo burburka guryo fara badan natiijo hordhac oo kasoo baxday doorashada dalka Serbiyana waxay muujinaysaa in ra'iisul wasaare Alexander uu ku guuleysanayo codadka doorashada ee shalay oo axad ahayd, isagoo si weyn uga horreeya musharaxiinta la loolamayo, waxaanay taasi xaqiijinaysaa awooddiisa maamulka siyaasadeed ee dalkaasi oo raadinaya xiriir diiran oo uu la yeesho dalalka reer galbeedka, isagoo dhanka kalena xoojinaya xiriirka uu la leeyahay saaxiibkooda soo jireenka ah ee Ruushka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana nala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka saaki aan idiin haynay. Hay Falastiin, heestana noo raaci.
Heesta waa codkii macaana ee Ibnxariisi Jannaha ka waraabiya Faadumo Qaasin Hilowlo. Waxa ay leedahay hilib meel yaallo feyba waa ula haddaa.
Yaa salaam.
Anna ku hoobtay halkan uu aheybihay.
Dhegeystayaashaan see ka la dhex baxno heestaasi Faadumo Qaasin Hilowlo ay ku luqey doonto. heestaasi aada ku macaan oo ay ku luuqeyso allaahu naxariiste Faadumo Qaasim ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaana idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo maanta duhurkii dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.